Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Ingurura begiratu eta zer ikusiko eta epaitegiak han eta hemen. Batetik arazteiko auziperatu pertsonalki, baina elkartasun komunitateari praktikan kartzela zigorrik ez dietelako jarri, hori bai, isun ekonomiko ederrak, opari. Eta bestetik, gaurko gai nagusia Kaparrosoko makroetxaldearen arira osatuko dugulako. Hau ere, epaitegietatik pasaberria. Lorea Flores izango dugu gurean Greenpeaceko ordezkaria, eta arekin landuko dugu bai edo dieta enpresa epaitegietara eraman duen kasua, eta baita sustatutako abeltzaintza eredu intentsiboa ere. Reder sareko komite internazionalistak taldeak Human Connect kolektiboaren Smurfit kriminal ambiental dokumentala ekarri du Euskal Herrira. Euskal Herrian lantegiak eta interes ekonomikoak dituen kartoi ekoizle transnazionalak txikizik eragarriak egiten ditu Kolombian eta aurkezpenean zenbait eragilaren hitzak hartu genituen. Paper artean galduta dator beraz, gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 3. atala. Kaparrosoko makroetxaldearen aurkako epaiketa, abian da, bai ede Orieta enpresak Kaparroson, esnearen ekoizpen intentsiboko makroetxaldea ezarri zuen 2009an. Eta geroztik, tirabira ugariko etxaldea izan da zalantzari gabe. Hori dela eta Lorea Flores dugu gurean, Greenpeaceko ordezkaria, akusazio popularra egin duen erakundea Sustrai erakuntzarekin batera. Tira, egunon Lorea?
Egunon zuri ere.
Esan bezala, epaiketa abian da, baina epaiketa honen aurretik Kaparrosoko eredua zalantzan jartzekoa izan da. Bere sorreratik 3500 bat behi eta ordezkapenerako 3000 txal hartzeko baimenarekin zabaldu zuten, baina handitzeko asmoa ere azaldu zuten hasiera-hasiratik. Zei kopuru hori bikoiztu ote den, bikoiztera heldu ote den, baina behintzat kopuru handia dira, intentsiboan gainera, eta eredu horrek ere badu zer esan ematen du.
Ba, hori da, ez gu, aspalitik gabiltza Greenpeaceen olako abeltzaintza industriala den eredua jarraitzen duten etxaldeen aurka sortzen dituzten ingurumen impacto guztiengatik, ez dela airearen kutsadura, uraren kutsadura, baita ez, maila globalean ba, animaliek bazkatzeko ba, Ego Ameriketatik eta batez ere da, kartzen den soja guzti horrengatik, deforestazioarengatik, ez, aspalditik gabiltza eolako ereduaren aurka, eta nola bai, ba hemen Nafarroan, eta baita Sorian Nobierkasen eraikin nahi zuen 23.000 behiko etxaldearen gatik, ba, gure nola baitere borroka honen irudi garbia, ez, bilakatu da.
Bai, 23.000 behioiek txiki utziko zuten Kaparrosokoa berakoa ere?
Bai, bai, hori da, ez, orain txebertan, ez, az, 2000, bueno, iaz, oza, pasaren astean, Nafar gobernuak berriz ere ingurumen impactuari lotutako gazteraza deklarazio de impacto ambiental positiboa eman dio orainek eta gehiago handitzeko, beraz ustut orain txe bertan baimena lortzeko dagoela 7.000 behi izateko, eta Nobierkasen 23.000 behi izan nahi zituzten, eta ba, pentsa ez, ba hori, hitu aldiz handiago oraindik.
Hori da. Greenpeacek beste eragile batzuekin batera jomugan izan du bai edo Orieta enpresa, halako enpresa batek dituen arriskuak salatu izan dituzue behin baino gehiagotan, botere handiko enpresak izan ohi dira hauek eta ez da zer nolako konfrontazioa izan duzue eurekin?
Claro, ba, bai, gu enpresa honen aurka, ez? Zehazki zinen balde batetik ezagutu genuelako Nobierkaseko proiektu hori eta ba Europan inoiz izan den astakeri handiena izanen litzake, ez? Orain ere ja Nafarroan dagoena Europan dagoena handienetariko bat da eta hori ez, nahiz eta beraiek eta jatorriz ba, familia enpresa bat izan entzen, seguru aski, baina ikusi duguna da, ba, hundituz joan direla, gero bertze enpresa bat da, baina estuki lotua dago atxeten edeitzen dena dela hondakin organikoak kudeatzen dituen enpresa, eta bueno, eta ikusten dugu nola familia batetik, ba, industria batera bilakatzen, eta bueno, argi dago daukaten indarra zeren, eta bueno, orain epaiketa egitea lortu dugu, baina lehenago ere bertzeain bertze prozesu administratibo, ez, zigor espedientea izan dituzte, baina dena errekurritu egiten dute abokatuen bidez, ez, beraz horrek adierazten du ze puntota gainako indarra daukaten, ba holako abokatu talde bat beuren esku izateko egiten dituzten guztietan, ba nolabait, hori, ez, legea uste horietan, ba beraien burua babesteko.
Epaiketa egin berri da, euren aurkakoa. Bi egun desberdinetan banatu behar izan zuten, lehen egunean etzuelako astirik eman dena osatu ala izateko. Izer balorazio egiten duzuen zuek?
Ba, bai, bi egunetan izan zen, azken finean, ba, haiek, akusatuak edo dexente ziren, bi abokatu zituzten haiek definitzen, eta gu ere akusazio, herri akusazio bezala, ba, bi talde ginen, orduan bi abokaturekin, eta gero testigu eta peritu pila bat ziren, ez? Orduan galdera unitz eta jendea unitz deklaratzeko, ez? Eta hor batez ere lehendabiziko egunean peritu eta testiguek lekukoek deklaratu zuten eta hor bi ondorio nagusi atera genitun. Alde batetik egindako ingurumen kaltea ukaezina zela, bai Guardia Zibila, bai foruzaingoa, guarda forestalak, hartu zituzten lagin argazki eta guztietan egindako kaltea eta batez ere hori, ez? Argatara goiko eremu baxuen hori, babes bereziko eremuari egindako kalteak nabariak ziren. Errate baterako ez, foruzaingoa, uste dut adierazi zuela hartu zituzten ur laginetan urak depuradora araztegi batera, hau da, ez naturara isurtzeko berez, zero isuri legea dago, baina hartu zituzten laginetan araztegi batera isuria alizateko legeak ezartzen dituen mugak 10 aldiz gainditzen zituzten hainbat kutsatzaileetan nitratoa dela, metalastuna direla, ez? Orduan hori, mantzen ingurumen kaltea ukaezina zen eta lotura zuzena zuela isuriak baie de odiota kudatzen zituen lurreren muekin, ez? Beraz, nahiko argi gelditu zen, hori, ingurumen delitua egontzela eta baie de odietak nola baiteko lotura zuela. Bigarren egunean ordea ikusi genuena, horre, ez, defentsak eta akusatuen deklarazioko zatia izan zen, eta bueno, ez, nola baita ere, saiatu ziren hainbat trikimailuekin, zegoen informazioan ahazten, lekukoi, beraien, bueno, erraten zuen ari aurka egiten, ez, erranez, ez zaudela froga nahikorik, eta barrez, baina, bueno, ikusiko dugu orain epaileak zerrioen.
Noizko espero duzu epaileak bere emaitza ematea?
Ez dakigu, hilabetetako kontua izaten alda, eta hori justiziaren erritmoen menpe egonen gara.
2021 martxoan edo izango zen oraingo epaiketa, epaiketari dagokion isuri hauen kontua, zuzendaritza da Purinen Uriztaketagatik epailaren aurrean eseria arazi duzuena. Nekazal sailak Purinez uriztatzaren ondorioz, zuk esan bezala, kontserbazio bereziko eremu diren Arga eta Aragoi ibaietara heldu hementzen. Ez dudan ulertzen zaila egiten zaidana da, nola den posible horrelako praktika bat gertatu alizatea. Esan bezala, araudiak badaude, zero isuriko legea hor dago, ingurumen babesak badaude, eta hala ere, hauekoiko praktikak izan daitezke?
Bi kontu daude, ez? Alde batetik, eta agitargi azaldu zuen perituetako edo adituetako batek, ez? Kontua da, enpresa honek hainbertze behi izanik, sekulako minda edo Purin pila sortzen du, gero bai, HTN enpresak tratatu egiten dituenak metanoa kentzeko, baina bueno, nitrogenoa, fosforoa, erramezan metalastuna bertze hori dena hor gelditzen da. Eta claro, hondakin organiko hoien sekulako kopuruak dituzte. Teorian, enpresak badauka plan bat, ez? Erraten diena nola isuri edo nola itzuli behar duten lurrera edo zer egin behar duten horrekin. Horrek dakarrena da, sekulako kosto ekonomikoa ere gizon honek kalkulatzen zen, uste dut ematen zuela datoa, astean 300 kamioi mugitu behar zituztela hondakin horiek behar bezala isurtzeko. Orduan, enpresa honentzat zer da erresago hori behar bezala egitea, edo, ureztatzeko dituzten odi horietan ausartu, eta horrekin lurrak ureztatu, ez? Haiek erraten zuten azen ere 2013an Nafar gobernuak emantiela baimen bat froga bat egiteko. Baina hori da, 2013koa froga zehatz mehat bat zen eta lur eremu batzuetan. Gero hori berez ezin zuten egiten jarraitu, baina horrekin haiek justifikatzen zuten egitea posible zutela, ez? Horren monalde batetik da, badutela sekulako hondakin kopuru batzuk kudeatzeko agitzaileak direnak, eta gero bertzetik eta epaiketan ere argitu dena da Nafar gobernua ez duela aski egin, ez baditu baimen batzuk, ez hartzen izki beter behar batzuk, baina gero ez dago inolako inspekzio edo kontrolik, ez? Orduan enpresak ba, nahi duen, nahi alduen egiten du, eta inorrez dago hor, benetan, bueno, aztertzeko egiteko, egin behar duena ongi egiteko.
Aipatu duzu enpresak ze bide baliatzen duen, zer da enpresari ur zikinekin egitea dagokiona eta zer da egiten duena, zein da bien arteko alderaketa?
Ba, berez, beraiek dute, bueno, lehen aipatu dut ere HTN, ez, enpresakoa dauka, gaztelera zatitzen zai berriz eta autorizazioan ambiental integra, bueno, da, ingurumen baimen bat, ez, eta ingurumen baimen horretan ezartzen zaizkio bete behar batzuk, ez, eta alde batetik ikusten zen, nola hainbertze hondakin kopuru sortuko zituen, ba, behar duela hondakin horiek tratatzeko planta bat, ez, eta gero, badaukate plan bat, erraten dietena, zein lurretan eta nola bota behar duten. Eta nola horretan erraten dira izan behar duela traktore eta zisterna batzuekin hondakinak botaterakoan erdi lurperatuta gelditzen direla. Ez? Eta hor asko zobe kontrolatzen dute zenbat, nola eta non. Eta aparte hori lurperatuta edo lurraren agit errasean botatzen dituztenez, ba, ez da hainbertze dispersatzen, ez? Isurketa askoz kontrolatuagoa da, eta hauek ba, hori egin beharrean, ba, lehenagotik urarekin ureztatzeko prestatua zuten oditeri batean, itxuraz, ez? Sartu zituzten hondakin hoio guztiak, eta inongo kontroli gabe, alturan dispersatu zituzten, bueno, hoiek, ez? Beste metodo bat erabizuten horretarako baimenik ez zuten.
Aipatu duzun beste kontua da izan da, Nafarroako gobernuak ere ez duela, bueno, gaia oso gertotik jarraitzen, bai edo horietan eman duzue epaitegietara, baina zuen komunikatuan ere aipatzen da, Nafarroako gobernuari erantzukizuna eskatzen diozuela eta beste alde bate, beste eredu baten alde egin dezala.
Bai, hori da, ez? Alde batetikan, claro, ez, Nafar gobernuak bete behar batzuk ezartzen dizkio enpresari, baina ikusten dugu behintzat itxuraz ez dituela betetzen. Ze orain ingurumen delituagatik kauda gartzela zigorra izan dezakeen delitu batengatik iritsi gara epaiketara, baina lehen ere hainbat zigorra administratibo izan ditu. Eta horiek horrela izan da ere, gero beraiek bertan ez, enpresakoak bertan epaitegian erraten zuten beraiei ez dietela iaia kontrolik egiten, ez? Horrun ikusten dugu, bai, paperean gauza, baimenetan, baldintak eta bar jartzen dituzte, baina gero ez dituzte konprobatzen. Ikusten dugu ere, ez bai edo dietaren kasuan bakarrik ere, ez? Txerri ustiategiei gero eta baimen gehiago ematen dizkiete, ez? Ikusi dugu nola Nafarroan inguru, osea, nitratoekin kutsatutako lur eremuak hirukoiztu diren azken urteetan, ez? Hori dena ikusten ari gara eta Nafar gobernuak badirudi ez dituelako, bueno, ez? Hori nitrato kutsadura handitzen denetik aparte eta teorian legea betetzetik aparte, ba ez du askoz gehiago egiten, ez? Eta gero ere azkenik izan zuen aukera guk eskatu genion Nafar gobernuari eta sustraiek eskatu zion Nafar gobernuari beraiek ere herri akusazio gisa aurkeztu zitezen epaidiketa honetan eta ez zuten, ez? Beraz, bai uste dugu askoz gehiago egiten alko zela.
Ez da, esamezela, 2009an instalatu zen hemen bai edo dieta enpresa, baina bueno, ordutik ona ez da hau izan duzuen konfrontazio bakarra, hain zuzen ere, bueno, akusazio honen urte berean 2021an uraren eguna aprobetxatuz nitratozko utxetutako tona bat litro ur itzuli zenioten, bueno, itzuli zion Greenpeacek bai edo hoietari eta horren arira 8 aktivista epaituak izan ziren, beraz, bueno, urte askotan bide desberdinak probatu dituzue salaketa honetarako, ezta?
Bai, bueno, hor aipatu horra da, justu hori, epaiketa honetara epaiketa honetan justu 2021an gertatu ziren isuri hoiek epaitu direla, eta alde batetik pozik gaude edo guretzat pozgarria izan da nola lekukoetako haunitz eta perituetako haunitz errantzuten beraien jakin zutela isuri hauek gertatzen ari zirela gure ekintzaren ondorioz. Beraz, hor ikusten dugu batzutan nola ekintza zuzenak baduen, ez? Bere eragina bertzelagian ez ziren egin izanen egin diren ikerketa guztiak eta agian ez zenun lortu izanen behintzat epaiketa egin izana. Orduan, bueno, ez, horrekin gustu lortu genuela, nolabait ere, jendarteak jakitea gertatzen ari zen, eta bai horren ondorioz, beraiek ere gu epaiketara eraman gintuzten, baina ez da aldi bakarra, Ze, bertze saiakera bat egin izan zuten gu beldurtzeko asmoz, eta kasu honetan etzen ekintzaren batengatik izan, baizik eta Nafarroako makrotxalden aurkako plataforma osatzen dugun kideok, enpresari lotutako hainbat datu biltzen zituen txosten bat entregatu genuen Nafarroako parlamentuan, eta horren arira ere irainak eta kalumniak egin izanagatik salaketa bat jarriko zigutela adierazi zuten. Bakarra horretan adiskidetze edo epaikide hori olako ekitaldi xume bat izan genuen, horren ondotik jarri behar zuten salaketa eta hori bertan beti utzi zuten, nahi uterran. Ez dela aldi bakarra ere enpresa gu salatu digula gure, bueno, ez, da protestengatik eta barrez eta hor nik uste dut ere ikusten dela ze almen daukan abokatuak edo ez legebidetik jotzeko ba beraien aurkako protestak isilarazteko.
Hori da, eta ez duela atzera egiteko asmorik gaur gaurkoz behintzat. Aurrera begira ze urratsia emateko daudenak edo zein dira aurrengo pausoak gaiari dagokionez?
Ba, hor aztertu behar dugu ze hori justo epaiketa hasi eta bezperan ustut lehen aipatu dela Nafarroko gobernuak ingurumenarekiko ba adostasuna zuen dokumentu bat argitaratu zuen bai edo dietak oraindik eta gehiago handitzeko egin zuen eskaera baten antzinan oraindik baimena ez zuen eman baina bueno antzineko pausua da eta hori ongi aztertu behar dugu zeren eta orain urtea ez 2022 uste dut dela ez naiz zehazki hori zen badago estatu mailan errege dekretu bat behi ustigategiei lotuta eta erraten du 850 abelburu baino handiagoak diren ustiategi berriak ezingo direla eraiki edo ja daudenak eta kopuru hori gainditzen dutenak ezingo direla oraindik eta gehiago handitu eta orain Nafar gobernuak ja 850 buruko kopuru hori ba askogatik gainditzen duen enpresa honeri ba oraindik eta gehiago handitzeko baimena eman behar diola dirudi. Orduan oraintxe bertan ba hori orain arte paiketekin egon gara orain ba prozesua aztertu beharko dugu benetan ba hori legezkoa ote den edo ez Nafar gobernuak enpresa honi guainik eta gehiago handitzeko baimena ematea. Eta gero gainera ere badaukate bertze, bueno, nolabaiteko ampliazio satelite bat deitzen diotena, instalazio nagusitik 3 kilometrora ere egin nahi duten bertze ikuilu batentzako. Orduan enpresa honek baditu hainbertze proiektu eta hor egon behar gara aztertzenea ea benetan legezkoak ote diren proiektu hauek eta gero bertetik ba Nafar gobernuarekin jarraituko dugu pixot behintzat Greenpeace-etik interlokuzioan ba errateko, ez? Aitzongi dagola hori, ez? Kontseilariak egin zituen adierazpenak makroetxaldeen aurka dagoela eta bar, baina neurriak ez harri behar dituela. Ze Nafarroa mentza eta beltzaintza eta nekazaritza industriala eteni gabe datzen ari direla, ba ezin da zalantzan jarri, ez? Eta beraz politika laketa batzuk behar ditu.
Eskuartean den epaiaren emaitza izango balitz akusazioaren aldekoa, alegia bai edo dieta enpresa errudun edo bai erantzule joko balitz, uste duzu lagunduko lukeela frenatzen egin nahi duen zabaltze hori?
Ba, legalkinik ez da gire, nahiz abokatua, baina espero dut, ez, nahi dut erran bertze edo zein enpresari erranen nuke ingurumen kalteak egiten dituela argi gelditzen bada eta horren inguruko epai bat baldin badago bakarrik aurrekari horiengatik, ez? Oraindik eta beraien aktibitatea intensifikatzea ba ez ditzaiela baimendu beharko, ez? Argi gelditzen da ingurumen kalteak dituela holako eredu batek, ba baimenak ematen jarraitza ez luke zentzurik izanen, eta ez bakarrik enpresa honentzako, ez? Ze dio dana, zerriekin egindako ustiategi, makro ustiategiak gero eta gehiago ditugu Nafarroan, eta badakigu nitrato kutsadura erabazabatzen ari dela gure lurrazpiko uretan. Orduan, espero dugu sententzia honek balio izatea ez bakarrik kaparrosoko pixka mugai hartzeko, ezik eta Nafarroako ingurumen departamentua eta nekazaritza, ez, sektoreak pixka buelta batzuk eman ditan gaur egun garatzen ari den nekazal eta bezaintza politikei eta neurri bai hartzeko, ez, eredu honek.
Osongi, ba, Lorea Flores, Greenpeaceko kidea, mila esker gurean izateagatik eta Kaparrosoko makroetxaldearen gaia zertan den eta epeketa zertan den gurera ekartzeagatik.
Mila esker zuri.
Gelditu makinak.
Kontua erabat, baina bueno, badu eraginik ere eta helduko diogu horri izan ere pasaden astean eman genuen Smurfit Kriminal Ambiental dokumentalaren berri eta oraingo honetan ba erabat helduko diogu gaiari zergatik ba bueno, aurkezpen batzuk izan zirelako eta bertan izateko aukera ere eduki dugulako. Human Connect kolektiboak dokumental bat estrenatu zuela azaldu genuen, Smurfit Kriminal Ambiental izenekoa, bertan kontatzen du Smurfit Westrock Transnazionalak Kolombiako kauka eskualdean duen egurreko izpen intentsiboak, ba, zer eragin sozial eta ekologiko dituen. Smurfit Westrocken kasua ipar globalaren mesedetan ego globala ustiatzearen adibide garbia da. Jakina baita monolaborantza horietatik eratorretako kartoia ez dela. Ez bertako herrien, ez bertako eskualdeen mesedetan. Euskal Herrian Smurfit kapak baditu zenbait lantegi, Durangoko paper fabrika da ezagunenetakoa, baina Nafarroan badaude hiru, Kordobilan bat, Agoitzen bestea, eta Zangotzan hirugarrena. Horietan lantegi bana dauka. Horrez gain, enpresa honekin etekina lortzen duen zenbait euskal enpresari badaude, beraz, Euskal Herretik landu daitekeen eta ardura hartzeko moduko gaia den dokumentala ekarri dute oraingo honetan, ba gure plazara. Pasa den ostegunean esan bezala Donostian emantzen filma, zinemaldi alternatiboaren baitan eta horrela aurkeztu zuen Komite Internazionalistak kaldeko kideak dokumentala.
Urteak daramatzala Kolombiarekin lanean, ez? Ba, delako herrialde estrategiko bat Latinoamerikan, hainbat gairengatik, hemen jorratu ez ditugun gairengatik, baina batez ere ba, transnazionalen eta multinazionalen presentzia ba, oso evidentea delako, eta gainera aprobetsatzen dutelako Kolombiako koiuntura bai soziala bai politikoa ba, beraien lanketa egiteko, ez? Eta kasu honetan, ba, Smurfit Westrocken multinazionalaren eredua ba, puntzeskoa da, ba, aprobetsatzen duelako konkretuki Kaukako departamentuko Kajibio udalerria ba, martzan jartzeko, mozkina ateratzeko martzan jartzen dituelako violentziazko aparatu guztiak, ez? Eta berdin zaiolako zer gertatzen den hor, eta zer gertatzen zaion bertako jendeari, eta nola aldatzen dituen horko bizitzak, ez? Eta azkenean, ere bai Euskal Herrira ekarri nahi genuen aliantzanen ba, aliantza bekarri nahi genuen Euskal Herrira, eta hemen ere landu, iruditzen zaigulako Euskal Herrian ere bai horrelako multinazionalak egotea, eta egiten dituzten sarraskiak beste leku batzutan, ere bai ondorio da Euskala gure lurrarekiko harremanean, eta baita ere, garatzen ditu dinamika sozial eta bizitza dinamika guztietan, ez?
Proiektzioaren ondoren solasalditxe bat ere izan zuten, eta bertan izan ziren Human Connectekoak, eta dokumentalaren egileak, gaztelerazko hitzartzea izan zuten eta ezin izango dugu gure erakarri, bai ordea Amesti Baso Biziak plataformatik egin zuten gaiaren gaineko irakurketa, Lezoko taldea da honakoa.
Euskal Herrian azkeneko pasamenuke 5-6 urteetan egon dela mugimendu handi bat, Euskal Herriko Baso Bizien plataformak sortu dira hainbat lekutan dela, eta sortu dira plataforma horiek batez ere ikusi delako Euskal Herrian baino zer plataforma horretako gehienak Bizkaia eta Gipuzkoan sortu dira. Bizkaia eta Gipuzkoan monolaborantza industrial hauen eragina oso handia izan da, batez ere eukaliptoarena, lehenago pinuarena, gero eukaliptoarena, eta gaur egun orain ja nola eukaliptoa pixkat fama txarra hartu duen, ari dira beste monolaborantza batzuk egiten, hainbat espeziekin. Eta Gipuzkoan eta Bizkaian sortu dira erantzunak horren kontrakoak, eta bueno, inator, nire lezun sortu genuen horrelako ekimen bat, Amesti deitzen dena, eta batez ere ezakat asko esateko egia esan, zen gu gera oso espezifikoa den lantalde bat, gure ekimena oso konkretua, zertako basoak berreskuratzea, Jaizkibeleko magalean, dagoela, bueno, historiko kitxikitu bat egon dela hainbat gizakien erabilera konkretu batik, eta, bueno, esatea orokorrean hemen dokumentalean partikatu zen gauza asko, ez? Osa, gure helburua beti hanek izan da jendeari edo herrira jaistea edo hiritara jaistea eta jendeari saiatzea pixka bat lurraldearen jendea lurraldeari lotzea, ez? Jendea oso batez ere hemen, ez? Hain igual ere, baina hemen hiri eta lajungera bizitzera eta lurraldeariko konexioa oso gutxira etorri da eta duen gaur egun ikusten dugula gure inguretan dauden basoak eta ez diren kudeatzen, abandono egoera batean dauden, eta bueno, gure helburua beti izan da jendea lotzea basoei eta lurrari, ez. Gorrean enetako bai da interesantea orain azkeneko egin duzun ekarpen hau, ez. Guk baso bizien mugimendu bestela bai aldarrikatzen dugu basoa beste modu batera lantzea, eta ba, orain, azken aldean ez tabaia zen genuen gauzatako bat da, ez. Esatzen da orain Europako kontseiluak edo esan duela, ez. Planetaren ehuneko 50 babestu behar dugu, gizakia atera egin behar dugu ehuneko 50 horretatik, porque oso importantea da, elurraren zaintza eta da, claro, horrek esan nahi duena da, ehuneko 50 hori babestuko dugula, beste ehuneko 70 txikitzeko. Eta orduan, guretzako lurralde bat kontserbaziorako babestu, eta bestea txikituren arteko dikotomia horretan, pues, interesgarriagoa da, lurrarekiko harremana berreskuratu, eta pues, bereia egiten duen bezala, pues, territori hori erabili, baina modu jasangarri batean. Ez? eta ardune argi adirazi behar dena da monolaborantza industrialak, ikuspegi industriala lurrera eramatea eta basoetara eramatea inkompatiblea dela planetaren limite biofisikoekin. Hori da desastre bat, ez dauka etorkizunik, epe motzerako irabazi enpresen epe motzerako irabazi entako da, eta bueno, guk ere hemen jasotzen ditugu eraginak, noski, dokumentalean agertu duen territorioekiko diferentea dira, ez? Guk hemen jasotzen ditugun eraginak, bueno, bai dira hundiak, baina claro, beste lekuetan jasotzen duten represioa gurea, baina fuerteago da ambita horretaz. Eta beste bigabe, niri oso interesantea iruditu zaitena da, ariketa hau, ez? Nola zer egin dezakegu guk eta nola jo dezakegu, eta batez ere oso polita da dokumentaletan laguntzen digula lurreratzen nolabait guk hemen daukagun bizimodua mantentzeko beste herriale batzutan zer egin behar den, ez, hori lotzea. Eta ikusten dugu batez ere monolaborantza industrial honek dauka erantzuten digula behar bati. Dela ekonomia kapitalista globalizatu material xautzaile baten beharrari. Ez gizakiaren edo ez pertsona dagoen behar bati. Ez, askotan nahi eten gaitu dezaten ez, egurra behar dugu gizarte bezala, eta hau behar dugu, eta ez hau behar du, hau behar dugu batez ere kartoiak egiteko, eta Amazonetik zahorra erosteko, eta baso monolabantzak horri erantzuten dio, ez. Eta duan guk uste dugu bentsat, prinsiparena dela bizi eredu kapitalista hori horrekin bukatzea, eta pues, hauek egiten ari diren bezala, pues, bizitza kokatuago batzuk, lokalago batzuk, eta ekonomia txikiago batzuk eta planetaren limite horiekin, ez? Material limite materialekin biziagorriagoa diren proposamen batzuk egitea eta martxan jartzea, ez? Eta ez gaur egun guk herrialde bezala kontsumitzen ditugu dagozkiguna, baina askoz ere baliabide gehiago eta horrela bizitzeko txikitu egiten dugu beste lurra. Eta orduan baneri iruditzen zait, guretzako oso importantea dela jakitea Smurfit kapa honek Euskal Herrian zer dauka, non dagoen, eta gero pentsatzen jartzea eta iruditzen zait buruan azkagun borroka molde guztian martxan jarri behar direla ba jende honengan eragiteko. Eta oso interesantea ere entrevistan esaten zuena, ez? Bilerak egin dira, eskaerak egin dira, baina horri ez dut erantzuten. Barduan beste paso horrek egon dira, ez? Zudun hemen ere egin beharko da berdin.
Dokumentalaz gain interesgarria da gaiaren bueltan egiten ari diren lana eta ea gure saioan ba taxuzko espaziorik eskaintzeko modu egiten dugun merezi du eta bitartean honakoak dira Smurfit kriminal ambiental ikusteko hitzorduak. Irailaren 23an bihar asteartean Bilboko Zirika herrigunean arratsaldeko 7etan eta biharamunean asteazkenean irailaren 24ean arratsaldeko 7etan ere agureingo Manu Janke aretoan. Lehenengo kasuan, Bilboko kasuan, Sukarroria kolektiboa izango da, beren aurkezpena egiten, eta bigarrengoan, Araba Bizirik eta biharko lautada ere bai.
Gelditu makinak. Naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Eta sigaren ez, agendari ere egingo diogu lekutxoa. Tira da, ba, hasiko gara, Goierriko 15 aldi ekologikoan sartuta daude erabat, eta horren barruan, bi hitzordu baditugu aste honetakoak, aurrera goere badira beste batzuk, eta hori datorren asterako utziko ditugu, baina esan dako Goierriko 15 aldi ekologikoaren barruan, aste azkenean, irailaren 24an, kontxar bataliarra izango da, biziolan, arratsaldeko 5etan izango da, Olatxu Laboreak proiektuaren atzean dagoen, Aize Bengoetxea gidatutuko du saioa eta 3 bat orduko iraupena izango dela aurreikusten da. Beraz, irailaren 24an kontxar bataliarra biziolan. Era berean, irailaren 27an larun batean Olaberriko etxe berrigoikoa baserrera bisita eta dastaketa egingo dute 15 aldiaren barruan. Irteera goizeko 10etan. Goierreko 15 aldi ekologikoaz gain baditugu beste hitzordu batzuk eta beraz larumatetik atzera egingo dugu ostegunera irailaren 25ean baditugulako zenbait hitzordu. Horietako lehena belaunaldi erreleboari buruzko jardunaldia egingo dutela Donestebeko Juansenean. Erretiroa hartzeko adinetik hurbil edo jarduera uzteko asmo duten nekazaritza sektoreko langileei eta errelebo hartu dezaketenei zuzendariko jardunaldia da bi agente horiei nolabait esateko. 11etatik elkartuko dira eta 11etan bertan aurkezpena izan ondoren 11ak eta 4ren inguruan Intiekoan Belen Garziak eta Oskia Gorostiagak hartuko dute hitza. Erreleboa nola prestatu nekazaritza ustiategi batean, bitartekaritza zerbitzua. Horixe izango da, solasaldiaren izenburua. Eta ondoren, 12ak eta 14etan, familiotik kanpoko errelebo kasoi buruzko solasaldia egingo dute, Intieko Jesus Mari Lasarterekin batera. Parte hartzeko, aurrez izena eman beharko da, esamezela goizeko ekitaldi honetan, nun eta Donesteben errelebaren gainean, hausnarrean. Besterik ere badugu egun honetan, izan ere askorako ematen du antza ostegunak, Bilbon ere izango delako ekitaldirik. Anitz espazioan Euskal Herriarentzat nahi dugun trantsizio energetikoaz jardungo dira Gonzalo Fernandez eta Richi Hernandez adituekin. Seiterdietan izango da honako hau, online jarritzeko aukera ere jarri dutelarik. Eta trakiti doinuak ere izango dira laixiagoak, seguru aski, igandean, irailaren 28ean zelatunen, ohiko festa giroa izango delako, baina festa giroaz gain bestelakorik ere izango da, kontzentrazioa izango delako mendietan zentral eolikoak jartzearen aurka. Ordu batetarako jarri dute hitzordua, eta antolatzaileen artean, Sainu Bizirik, Amasamendi Bizirik, eta Errezil Bizirik, Herri Ekimenak. Esan bezala, iraileko azkeneko igandean izaten da zerbait zelatunen, aurtengo honetan kontzentrazio bat ere bai. Eta tira, bat eta beste hause izan da. Gaurkoan gurera ekartzeko genuena, eta zer esango dizuegu datorren astean gehiago izango baldin bada, erretiratzea ere tokatuko zaigu. Beraz, ongi izan, eta datorren astera arte. Aio entzule.
Saludador.